พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
9นาฬิกา10นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2563ครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดานะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,286.53 จุดครับเพิ่มขึ้น 5.77 จุดหรือ 0.45% ครับมูลค่าการซื้อขายยังอยู่ที่ 55,905.03 ล้านบาทครับดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,295.94 จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,283.60 จุดครับ5อันดับซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ยังเป็นปตท.ครับมองมาก็เป็นปตท.สผ.บ้านปู BAMCPO นะครับส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับเมื่อวานก็ปิดเพิ่มขึ้น 911.95 จุดนะครับหรือบวกไป 3.85% อยู่ที่ 24,597.37 จุดครับ S&P 500ครับปรับขึ้น 90.21 จุดหรือ 3.15% ครับปิดที่ 2,953.91 จุด Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้น 220.27 จุดนะครับหรือบวกไป 2.44% ครับปิดที่ 9,234.83 จุดครับตลาดหุ้นนิวยอร์กทะยานขึ้นเนี่ยหลังจากที่Moderna Inc. นะครับซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจไบโอเทคของสหรัฐเนี่ยแถลงว่าผลการทดลองทางคลินิกในการอัดฉีดในการทดลองฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้ร่างกายของอาสาสมัครสามารถที่จะผลิตแอนติบอดีเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสในผู้ป่วยโควิด-19 นะครับผลการศึกษาที่ดำเนินการโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH เนี่ยนะครับพบว่าระดับของแอนติบอดีดังกล่าวเท่ากับในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 นะครับโมเดอร์นาอิงยังระบุอีกว่าวัคซีนดังกล่าวเนี่ยมีชื่อว่า mRNA-1273 ครับมีความปลอดภัยแล้วก็ตอบสนองได้ดีในการทดลองช่วงแรกนะครับโมเดอร์นาจะเริ่มทดลองในขั้นต่อไปเดือนกรกฎาคมนี้ครับข่าวดังกล่าวเนี่ยช่วยหนุนราคาหุ้นของโมเดอร์นาอิงเนี่ยทะยานขึ้นไปถึง 19.19% นะครับนอกจากนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังได้แรงหนุนจากการที่เจอโรมพาวเวลครับประธานเฟดให้สัมภาษณ์ในรายการ60 Minutes ทางสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันอาทิตย์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากภาวะทรุดตัวในขณะนี้พร้อมกับให้คำมั่นว่าเฟดจะดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อพยุงเศรษฐกิจสหรัฐให้รอดพ้นจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 และเจอโรมพาวเวลยังกล่าวยืนยันว่าเฟดสามารถอัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาดการเงินอย่างไม่จำกัดเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวด้วยนะครับตอนนี้เรามีสายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับอาจารย์ครับตลาดเงินตลาดทุนเป็นไงครับ
โอ้สดใสมากเลยเขาเรียกว่ามีแสงสว่างปลายอุโมงค
์ครับ
แต่อุโมงค์จะยาวแค่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะอุโมงค์อันเนี้ยมันอยู่ที่วัคซีนเลย
ครับ
นะฮะพอดีมันมีข่าวว่าบริษัท
โมเดอร์นาอิง
โมเดอร์นาอิงเนี่ยนะซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐด้วยเนี่ยนะฮะ
ครับ
ตลาดหุ้นก็ขานรับมากเลยนะฮะโมเดอร์นาอิงเนี่ยราคาหุ้นขึ้นไปเท่าไหร่ทราบไหมฮะคุณอิทธิพล
เกือบ 20% นะ
เกือบ 20% ถูกต้องฮะ
ครับ
ซึ่งก็อันนี้ก็ดึงให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะฮะ
ครับ
ก็ปรับเพิ่มขึ้นไปตอนปิดตลาดเนี่ยนะฮะขึ้นไปเยอะมากเลยนะฮะ911จุด
ครับ
ตอนปิดตลาดนะฮะระหว่างวันนี่ขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะฮะตอนปิดตลาดบวกไป 3.85%
คร
ับ นะฮะทีนี้การปิดที่ระดับนี้เนี่ยแน่นอนมันก็จะมีผลต่อหุ้นในเอเชียเช้านี้นะฮะหุ้นในเอเชียเช้านี้ก็ปรับตัวขึ้นไปสูงเลยนะครับหลายตลาดเนี่ยนะฮะขึ้นไปสูงที่สุดในรอบเดือนกว่า
ครับ
นะฮะอันนี้ก็น่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยนะยกเว้นว่ามีคนชิงจังหวะนี้ในการเทขายทำกำไร
อ
ีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยสดใสมากนะ
น
ิเคอีตอนนี้ขึ้นไป343จุดตลาดหุ้นฮ่องกงขึ้นไป566จุดทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าวัคซีนเนี่ยมันจะได้ผลอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็เป็นเรื่องที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู
่
นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นข่าวดีแหละเป็นข่าวดีแล้วมันก็หนุนให้ อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินเรือสำราญเนี่ยคือหุ้นกลุ่มเนี้ยที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างนะก็อันนี้ก็เป็นแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยสิ่งที่โมเดอร์นาทดสอบวัคซีนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เฟสแรกเองนะ
ครับใช่เฟสสองเขาจะทำกรกฎาคม
เมื่อสักครู่เนี่ยผมเลยบอกว่ามันอุโมงค์มันยาวเปล่า แต่ว่าเห็นแสงแล้ว
ครับ
เห็นแสงแล้วนะฮะ
ครับฮะก็ยังมีความหวัง
เนี่ยก็มีผลต่อราคาน้ำมันนะระดับหนึ่ง
ครับ
ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เคลื่อนไหวในทางบวกนะครับในขณะที่ทองคำเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นไปแรงมากนะครับเมื่อวานเนี่ยโดยเฉพาะในไทยเนี่ยถ้าเป็นทองรูปพันเนี่ยนะฮะหรือทองคำแท่งเนี่ยมันขึ้นไปเกือบ500บาทต่อ1ทองคำใช่ไหมต่อ1บาททองคำ
นะฮะ
ทีนี้ก็ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าพอหุ้นมันบูมขึ้นมาเนี่ยคนก็อาจจะถือทองคำน้อยลงนะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นอะไรละนะฮะแต่ระยะปานกลางเนี่ยราคามันยังไปได้อยู่นะทองคำคือผมดูจากไอ้ที่มันมีการซื้อขายในกองทุน SPDR ฮะคือกองทุนเนี่ยมันเป็นกองทุนที่เป็นกองทุนใหญ่นะฮะแล้วก็ศูนย์กลางเนี่ยมันจะอยู่ที่สิงคโปร์คือมันจะซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะ
คร
ับ คือมันเป็น exchange traded fund เป็น ETF อ่ะ
ครับ
เป็น ETF ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กองทุน
แล้วกองทุนนี้ก็จะเน้นสร้างผลตอบแทนที่มีความมั่นคง
ครับ
เพราะว่าทองคำเนี่ยมันก็จริงๆถ้ามองในมุมสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีความมั่นคงอยู่นะ
ครับ
ทีนี้ก็ไอ้ตลาดสิงคโปร์เนี่ยมันก็เชื่อมกับตลาดลอนดอนนะเชื่อมกับตลาดลอนดอนเชื่อมกับตลาดนิวยอร์ก
ครับ
เชื่อมกับตลาดของจีนเซี่ยงไฮ้อันนี้เขาก็เรียกว่าเป็น SPDR Gold Trust นะ
ครับ
แต่ว่าบ้านเราเนี่ยส่วนมากมันคือรายย่อยที่ไปขายตามร้านทองนะฮะซึ่งอันนี้มันสะท้อนเห็นว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดี
ครับ
เขาก็เลยไปขาย
ทีนี้ราคาขึ้นอย่างนี้คนจะไปแห่ขายอีกไหมฮะอาจารย
์อ๋อก็คงจะมาเรื่อยๆอ่ะคงมาเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมบอกไปว่าคนที่มาขายทองเนี่ยคือคนเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ
ครับ
คือเขาต้องการเงินสดใช่ไหมเขาก็เลยเอาทรัพย์สินที่เขาเป็นถืออยู่เนี่ยถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นทองรูปพรรณหรือว่าทองคำแท่งบางส่วนมาขายที่ร้าน
ครับ
แต่ว่าการขายของกองทุนเนี่ยมันจะต่างการขายของกองทุนนี่เขาก็ดูจังหวะเพราะว่าราคาทองคำมันขึ้นไปเยอะแล้วเขาก็ขายออกมาทำกำไรก่อนแต่ถ้ารายย่อยเนี่ยคือขายเพื่อความอยู่รอดของตัวเองอ่ะ
ครับ
ใช่ไหมต้องเอาเงินสดไปใช้อ่ะ
ใช่
เดี๋ยวลูกก็จะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะ
คร
ับ
คร
ับ แต่ถามว่าท่านขายตอนนี้เนี่ยเสียโอกาสไห
ม
ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเสียโอกาสนิดหน่อยเพราะว่าผมวิเคราะห์ว่าและมองว่าทองคำเนี่ยมันยังขึ้นไปได้อีกระยะหนึ่งที่มันจะต้องขึ้นไปอีกระยะหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐหนักขึ้น
นั่นเ
น
ี่ยเนี่ยเนี่ยว่
า
จะ
ถ้าม
ัน
เก
ิ
ดเนี่ยคนมันก็ทองคำมันก็ขึ้นไปอีก
ครับอาจจะต้องคุยบันหลังเรื่องนี้ฮะเพราะว่ามีเรื่องสินค้าไอทีที่เป็นสงครามการค้าอันแรกที่ทรัมป์กับทางจีนเล่นงานกันแล้วฮะ อาจจะต้องคุยพรุ่งนี้
ใช่ครับรู้สึกจีนเนี่ยเขาจะประกาศที่เรียกว่า unreliable entity list
บัญชีหนังสุนัข
ใช่ใช่ซึ่งก็หมายความว่า
ขึ้นบัญชีหนังสุนัข
บริษัทไฮเทคของสหรัฐเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะขายของให้จีนไม่ได้
มี Apple ด้วยมีอะไรพวกนี้ด้วยควอนคอม
แล้วมันลามไปถึง Boeing ด้วยฮะ
ใช่ใช่
ไฮเทคอย่างเดียวคือเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อ Boeing เหมือนกัน
ใช่ครับใช่ครับ
นะฮะเดี๋ยวเขาจะไปซื้อที่ยุโรปดีกว่าฉะนั้นทองคำมันขึ้นอยู่แล้วครับด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับ
ครับก็ใครถือก็ควรจะถือไว้อีกสักระยะนะ
ใช่ครับทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันมีความสำคัญนะ
ครับ
เนื่องจากว่าคนเนี่ยนะฮะก็เดือดร้อนนะครับ จากการที่อาจจะตกงานว่างงานนะฮะแล้วก็อาจจะต้องยังไงต้องออกจากงาน
คร
ับ พอออกจากงานเนี่ยถ้าบริหารภาษีไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบฮะ
ครับ
มันก็จะมีผลกระทบนะฮะ
ยังไงบ้างครับอาจารย์
คืออย่างออกจากงานเนี่ย
ครับ
มันจะมีเงิน2ส่วนที่เราจะได
้ครับ
ถูกไหมฮะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่สามารถหางานใหม่ได
้ครับ
มันก็จะต่างจากกรณีที่สมมุติเราถูกออกจากงาน
คร
ับ แล้วเราเตรียมหางานไว้ก่อนแล้วก็เราก็ย้ายจากที่ทำงานแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งอันนี้เราจะได้ประโยชน์มากแต่ถ้าสมมุติเราออกจากงานโดยที
่ไม่มีงาน
รับมากมันสับพันมากในแง่ที่ว่ามันไม่ได้มีการวางแผนไว้เลยเนี่ย
ค
ือนายจ้างอยู่ดีๆเลิกจ้างเราเลยหรือแม้กระทั่งขอร้องให้เราออกอย่างเงี้ย
ครับครับ
คือถ้าขอร้องให้เราออกกรณีที่เขาให้ออกเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเหมือนจ่ายตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานการชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานนะ
ครับ
ทีนี้ถ้าสมมุติเราไปลาออกเอง
เ
ราไปลาออกเองนี่เราจะไม่ได้อะไรเลยในแง่เงินชดเชยนะ
คร
ับ ทีนี้ตอนนี้เราพูดประเด็นเรื่องภาษี
ครับ
เราพูดเรื่องประเด็นเรื่องภาษีฉะนั้นเราจะพูดในกรณีที่ถูกให้ออกถูกให้ออกแล้วได้เงินชดเชยมา
ครับ
แล้วก็ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
คร
ับ แต่มันจะมีเงินอีกก้อนนึงซึ่งนายจ้างเนี่ยเขาก็ให้เราเหมือนกันแต่ว่าเราต้องสมทบด้วยก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คร
ับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็เคยบริหารอยู่ของหน่วยงานบางแห่งที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่เลยนะฮะของรัฐวิสาหกิจของบริษัทขนาดใหญ่สมัยที่ทำงานอยู่ในภาคการเงินเนี่ยนะ
คร
ับ ทีนี้ก็ตรงเนี้ยเดิมเนี่ยสมมติว่าเราออกจากงานเนี่ยเราก็จะได้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปก้อนหนึ่งถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
คือได้ไปเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยในเชิงภาษีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเงินได
้
ฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีรายได้สูงนะฮะรายได้สูงอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเสียภาษีย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็คือต้องเสียภาษี
37%
อันนี้ผมเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังเพราะว่าเจอกับตัวเอง
เอ๊ะบริษัทเขาไม่หักภาษีไว้ให้เหรออาจารย
์อ๋อเขาอาจจะออฟเฟอร์ว่าจะหักภาษีไว้ให้คือเขาจะแบ่งจ่ายอาจจะเป็นแบ่งจ่ายทยอยจ่ายให้ถูกไหม
ครับ
แต่กรณีผมเล่าให้ฟังกรณีของผมเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพ
ครับ
คือกรณีของผมเนี่ยผมไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจผมก็เลยบอกว่าขอให้จ่ายเป็นก้อนเลย
ครับ
นะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปเหมือนกับว่าไปแสดงความเห็นปกป้องประชาธิปไตยอ่ะแล้วก็ผู้ถือหุ้นผู้บริหารบางส่วนผมก็เป็นผู้บริหารนะฮะ
ครับ
ก็บอกว่าอาจารย์อนุสรดร.อนุสรออกเถอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกับองค์กร
ผมก็ออกผม
เออมันเป็นธนาคารกึ่งรัฐวิสาหกิจอ่ะ
โอ้ครับ
แต่ว่าผมเป็น CEO ของบริษัทลูกนะคือผมไปตั้งบริษัทลูก
ครับ
เป็น CEO ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ asset management น่ะการบริหารกองทุนการบริหารทรัพย์สินอะไรเงี้ยพวกเนี้ย
เขาก็เชิญให้อาจารย์ออกเหรอ
เขาก็สะกิดอ่ะเหมือนสะกิดให้ออกทีนี้ผมก็ตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะยังไงคือเราก็บอกว่าก็รับ รับไปทั้งหมดเลยรับเงินก้อนไปเลย
ครับ
เราเสียภาษีหนักมาก 37%
อืมครับ
คือถ้าเรารู้ตอนนั้นเนี่ยสมมติว่าเราทยอยให้เขาทยอยจ่ายเนี่ยเราก็ไม่เสียหนักขนาดนั้นนะแต่ก็ผมก็ถือว่าช่วยประเทศไปก็เสียภาษีไปไม่มีปัญหานะ
ครับ
ไม่ได้คิดอะไรมาก
น
ะทีนี้ก็ต่อมาเนี่ยนะครับคือแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ทันละเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันสิบกว่าปีที่แล้ว
คร
ับ ตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าก่อนปี58เนี่ยนะฮะเวลาเราถูกออกจากงานแล้วเรารับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเราต้องได้งานใหม่แล้วเราสามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นนายจ้างเดิมเนี่ยไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นนายจ้างใหม
่
แต่ถ้าสมมุติว่านายจ้างใหม่ไม่มีทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ซึ่งตอนนี้มันจริงๆมันก็กึ่งบังคับให้ทุกคนมี
ครับ
ก็จะต้องเสียภาษีคือก็เหมือนกับว่าต้องเอาเงินรับเงินก้อนมาเลยแล้วก็ต้องเสียภาษีไปเลยนะครับต่อมาปี58เนี่ยเขาปรับปรุงแก้ไขพรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเวลาเราเจอปัญหาเรื่องการจ้างงานเนี่ยแล้วต้องออกเนี่ย
คร
ับเราไม่จำเป็นต้องถอนเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือให้เราโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อ๋อมีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะ
ถูกไหม RMF ไงก็คือโอนจากเงินของเราจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยไปที่ RMF อันนี้เราก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเพราะว่าอันนี้มันจะอยู่ไปจนตามเงื่อนไขของกฎหมายก็คือว่าจนกระทั่งเราเกษียณอายุนั่นเอง
ครับ
ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันสำคัญเพราะว่าเนื่องจากว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันจะมี4ส่วนใหญ่ๆถูกไหมฮะ1คือเงินสะสมของลูกจ้าง
ครับ
2คือเงินนายจ้างสมทบ3คือผลประโยชน์เงินสะสม4คือผลประโยชน์เงินสมทบทีนี้มันบางทีถ้าใครมีฐานเงินเดือนสูงแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนายจ้างก็ค่อนข้างใจดีเงี้ยเงินก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่นะที่คนจะเอาไปเริ่มต้นชีวิตเอาไปทำอะไรได
้
ถ้ารู้จักบริหารภาษีให้ดีเนี่ยก็จะสามารถที่จะประหยัดเงินไปได้จำนวนหนึ่งแต่ว่าทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างถูกไหมฮะ
คร
ับ
อ
ันนี้คือเรายึดถือกฎหมายทำถูกต้องทุกอย่างก็คือการบริหารให้มันถูกต้องอ่ะ
ครับ
คือแทนที่จะดึงออกมาทั้งก้อนเลยเราก็โอนไป IMF ก่อนนะฮะถามว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้ช่วยประเทศหรือเปล่าเพราะว่าอย่างผมเสียภาษี 37% อย่างเงี้ย
ครับ
ผมก็คิดในทางที่บอกผมช่วยประเทศแต่ผมไม่อยากให้คนที่มีอำนาจเอาภาษีผมไปปู้ยี่ปู้ยำถูกไหม
ครับ
ฉะนั้นกรณีการบินไทยกรณีอะไรก็ตามเนี่ยผมก็พูดตรงๆวิจารณ์ตรงๆว่าต้องแก้ปัญหายังไงถูกไหมฮะ
ครับ
แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เสีย 37% เราฉลาดเรารู้วิธีแล้วก็กฎหมายมันเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้เราโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปเป็น RMF
ครับ
เราก็ถือว่าเราช่วยประเทศเช่นเดียวกันนะคุณพิพัฒน
์
เพราะอะไรเพราะเราเนี่ยได้รักษาเงินที่เราควรจะได้จนกระทั่งเราเกษียณเวลาเราเกษียณเราก็ไม่ต้องพึ่งภารัฐมากเพราะเรามีเงินออมของตัวเองก็ถือว่าช่วยประเทศแล้วถูกไหมฮะเราก็ต้องอย่างเงี้ยต้องพิจารณาแบบนี
้
นะครับ
เอ๊ะอาจารย์แล้วคนที่สมมุติว่าอย่าง early retire อย่างเงี้ยเขาก็จะได้เป็นก้อนไปถูกไหมฮะ
early retire ใช่ได้เป็นก้อน
ก็ไปเสียภาษีอย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหม
ถูกต้องต้องเสียภาษีแต่ว่ามันจะมีกรณียกเว้นนะเพราะว่าในบางรัฐบาลหรือในช่วงเวลาอย่างสมมุติตอนนี้ควรจะยกเว้นก
็
คือว่าไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากว่ามันเป็นสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็คนมันถูกเลิกจ้างใช่ไหมฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะภาษีหนักอะ แต่ว่าเงินก้อนนี้มันเป็นก้อนที่คุณจะต้องเอาไปอย่างนี้ไปใช้ชีวิตอีกนานอะและยิ่งถ้าคนแบบถูก early retire ตอนอายุมากๆ50กว่าขึ้นไปเนี่ยโอกาสในการไปหางานใหม่นี่แทบจะไม่มีแล้ว
ใช่
ยกเว้นว่าคุณไปสร้างธุรกิจสร้างกิจการของตัวเองขึ้นมาในวัย50กว่า
ครับ
คือผมเห็นหลายคนที่เป็น investment bank เก่งๆนะตอนอายุ 30-40 เนี่ยเขาก็ทำงานหนักมาก
ครับ
เขามีรายได้สูงมีเงินเดือนสูงนะฮะพอ50ปุ๊บเนี่ยเขาก็เกษียณเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างใครแล้วก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขามีเงินสะสมที่มากพอไงฮะแต่พวกนี้เนี่ยบางทีมันเขาใช้ชีวิตแบบมันเบิร์นตัวเองอ่ะผมใช้ว่ามันเบิร์นตัวเองซึ่งคนอยู่ในแวดวง investment bank นี่จะรู
้ครับ
บางคนเนี่ยบางทีไม่หลับไม่นอนเป็นอาทิตย์เลยนะ
ทำงานหามรุ่งหามค่ำ
เพื่อทำดีลอ่ะเพื่อทำดีลให้เสร็จอ่ะ
ครับ
หรือแม้กระทั่งพวกลอเยอร์อย่างเงี้ยพวกนักกฎหมายที่ปรึกษาทางการลงทุนที่มันจะต้องทำดีลใหญ่ๆแล้วมันต้องให้เสร็จภายใน 2-3 วันนี้อะไรเงี้ยนะ
ครับ
แต่พวกนี้ก็มีผลตอบแทนสูงแต่ว่าพอคือเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องนั่งกลับมาคิดกับชีวิตอ่ะจริงๆชีวิตมันต้องการอะไรจริงๆมันต้องการความสมดุลมากกว่านะคือต่อให้มีเงินทองอะไรมากมายผมเห็นบางคนเนี่ย50นิดๆเป็นโรคนั่นโรคนี่เต็มไปหมดเพราะว่าในวัยหนุ่มเนี่ยใช้ร่างกายหรือใช้ชีวิตที่มันเกินเขาเรียกเกินลิมิตอ่ะแล้วบางคนเนี่ยบางทีพอเลิกงานแล้วยังต้องทำงานต่อนะ
ครับ
แต่เป็นงานที่ต้องไปสังสรรค์กับคนต้องไปดื่มเหล้าต้องไปสังสรรค์อ
ะไรเงี้ยใช่พบเลี้ยงลูกค้าอะไรเงี้ยใช่
ถูกต้องครับแล้วมันก็ไม่ได้มีชีวิตส่วนตัวมากซึ่งมันก็ผมว่าไม่ใช่ชีวิตที่ดีนะฮะในความเห็นผมนะ
ครับครับก็เห็นหลายคนก็เก่งแต่ว่าเสียชีวิตเมื่ออายุยังน้อยนะฮะอาจารย์
ใช่
ก็น่าเสียดาย
คือมันไม่สมดุลน่ะคือการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลนะ
ครับฮะ
ก็เห็นคุณอิทธิพลจะคุยอีกเรื่องนึงที่จะเอาเข้าครม.
คืออย่างนี้อาจารย์มันมีแบบมีเหมือนจะเรียกอะไรพลายกระซิบกระจิบกระจอกข่าวแล้วกันพูดทำนองว่าอาจารย์สมคิดจะดันเรื่อง CPTPP เข้ามาอีกผมก็เลยเอ๊ะอยากให้อาจารย์พูดว่าจริงๆไอ้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียลึกๆแล้วเนี่ยมันดีกับเราหรือไม่ดีกับเราอะไรยังไงเนี่ยฮะอาจารย
์คือเราเคยวิเคราะห์ไปแล้ว CPTPP เนี่ย
ครับ
แล้วผมก็ให้ความเห็นอย่างเป็นกลางว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสีย
ครับ
ผลประโยชน์ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวทีนี้ผมคิดว่ากระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านรองนายกดร.สมคิดนะ
ครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยการผลักดันเนี่ยมันสมมติถ้าจะเข้าครม.วันนี้เนี่ยเป็นวาระจรเนี่ย
ครับ
ผมไม่เชื่อว่าเป็นจากอาจารย์สมคิดมันเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าคนในระบบราชการประจำเนี่ย
ครับ
เขาก็มีความเชื่ออยู่ว่าถ้าไปทำข้อตกลงทางการค้าไปทำหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเนี่ย
ครับ
มันก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ให้ประเทศเพราะมันเป็นการเปิดตลาดเราจะได้ส่งออกได้มากขึ้นจะได้มีการสร้างงานมีอะไรมากขึ้น
คร
ับ นี่คือเรามองในทางบวกว่าทุกคนไม่มีผลประโยชน์ในทางส่วนตัวนะมองผลประโยชน์แห่งชาติผลประโยชน์สาธารณะ
ครับ
แต่ประเด็นเรื่อง CPTPP เนี่ยพอดีมันมีเรื่องที่มันเกี่ยวกับยาเรื่องสิทธิบัตรยาเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรเมล็ดพันธุ์พืช
ครับ
นะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่เราจะต้องเจรจาบางเรื่องที่มีความอ่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิบัตรยาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะอันนี้มันกระทบผลประโยชน์ระยะยาวของระบบเศรษฐกิจไทย
ครับ
คือเราต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีความหลากหลายทางชีวภาพอยู
่ครับ
เมล็ดพันธุ์มันเป็นเรื่องใหญ
่
เกษตรกรที่เขาเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วไปพัฒนาต่อยอดเองด้วยความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยถ้าไปใช้เกณฑ์แบบ CPTPP ในบางมิติเนี่ยนะฮะเขาก็จะทำไม่ได้บางเรื่องนะแล้วก็เรื่องยาก็เหมือนกันยานี่เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลถูกไหมฮะยาตัวนึงกว่าจะออกมาเนี่ยบรรดาพวกบริษัทยาทั้งหลายมันลงทุนกันแบบ
วิจัยนะ
วิจัยแบบใช้มูลค่ามหาศาลฉะนั้นมันก็อยากจะได้สิทธิบัตรได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่ลงทุนไปถูกไหมฮะ
คร
ับ แต่เนื่องจากยามันเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมนุษย์อ่ะมันจะคิดในมุมธุรกิจ ุนนิยมสุดโต่งไม่ได้
ครับ
คือคุณเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนของคุณได้แต่ต้องไม่มากจนกระทั่งมันทำให้ประชาชนชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยผู้ไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยถูกปิดกั้นจากการเข้าถึงยาเนื่องจากคุณบังคับใช้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแบบเข้มข้นแล้วก็มันก็ลำบากจริงๆประเด็นบางอย่างมันมีความซับซ้อนเราไม่สามารถพูดได้ในช่วงเวลาอันสั้นนะแต่ว่าผมพูดแบบสรุปโดยรวมรวบยอดก็คือตรงนี
้ครับ
ทีนี้มันคือตอนนี้มันมีข่าวออกมาอีกนะ
ครับ
ว่าอาจารย์สมคิดป่วยไม่ได้เข้าประชุม
นะ
เอาจริงๆต้องเช็คข่าวดูอันนี้ลงในเว็บไซต์ข่าวบางส่วนด้วย
ครับ
ฮะจริงๆผมไม่ใช่ผมมาดีเฟนให้ดร.สมคิดนะ
ครับครับ
คือจริงๆมันเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย
์
TPP อ่ะ
ครับ
แล้ว TPP เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์มันก็ไม่ทำมันออกไปแล้ว
ใช
่แล้วก็ CPTPP ก็ไม่ได้มีสหรัฐแล้วแต่นำโดยญี่ปุ่นแทนฉะนั้นเกมหรือรายละเอียดอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนเยอะ
คือ
ผมคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันต้องพูดด้วยเหตุผลแค่นั้นเองพูดด้วยเหตุผลพูดด้วยข้อเท็จจริงแต่ว่าถามว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเวลาตัดสินใจทางนโยบายเนี่ยมันเป็นเรื่องเหตุผลล้วนๆหรือเปล่าไม่ใช่ถูกไหม
ครับ
มันเป็นเรื่องของการความเป็นจริงก็คือมันเป็นเรื่องของการล็อบบี
้เรื่องของผลประโยชน์นะฮะ
เคลื่อนไหวกดดันต่อรองกันแล้วเวลาเราดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆเนี่ยเราอย่าไปมองแค่ผิวน้ำนะ
ครับ
เราต้องมองลึกลงไปอีกว่าใต้ผิวน้ำเนี่ยมันมีอะไร
ครับ
แต่ถึงแม้ว่าจะอ้างประโยชน์สาธารณะอ้างนู่นอ้างนี่นะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยไม่ได้อ้าง
ครับ
แต่ว่าก็พยายามผลักดันด้วยความตั้งใจจริงแต่ดูเหมือนว่าไปเอื้อธุรกิจหรือเปล่ามันต้องดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้าสุจริตยึดประโยชน์สาธารณะไม่มีปัญหาต่อให้ถูกโจมตีถูก
วิพากษ์วิจารณ์
วิจารณ์ยังไงมันจะยืนอยู่ได้แต่ว่าประเด็นมันคือมันมีคนแบบนั้นจริงหรือเปล่าน ะที่ดูอย่างง่ายๆกรณีอาจารย์ป่วยนี่ชัดเจนที่สุด
ครับ
กรณีปีดีพนมยงค์นี่ชัดเจนที่สุดถูกไห
ม
จะป้ายสีโจมตียังไงก็ในเมื่อความจริงมันคือความจริงอ่ะ
ครับ
ในที่สุดคนรุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังก็เห็นว่านี่เขาทำประโยชน์ให้ส่วนรวมเขาถูกป้ายสีเขาถูกโจมตีอาจารย์ป่วยถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมตอน6ตุลา19อ่ะ
ครับ
ทั้งที่เขาเป็นคนสร้างระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนะแบบเป็นคนวางรากฐานเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมของประเทศไทยนะแต่ไปโจมตีว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต
์ครับ
โดยเอาภาพที่เขาไปประชุมกับนักวิชาการชาวต่างประเทศซึ่งก็เป็นการประชุมทางวิชาการบอกว่านี่เป็นประชุมร่วมกับคอมมิวนิสต
์
ทั้งที่คนมันก็เหมือนทำบางคนมันก็รู้นะแต่มันทำเป็นตาบอดแต่บางคนมันไม่รู้จริงๆมันถูกปลุกระดมจนกระทั่งมันไม่รู
้ครับ
หรืออาจารย์อย่างอาจารย์ปีดีนี่โดนหนักกว่านั้นอีกถูกไหมซึ่งเป็นคดีสำคัญแล้วก็โดนหนักทั้งที่ท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้รู้รับรู้อะไรทั้งสิ้นมาแก้ปัญหาให้ล้วนๆเลย
ครับ
นะจนกระทั่งไอ้คนที่กล่าวหาท่านเนี่ยตีศรีสุวรรณเนี่ยในที่สุดสำนึกบาปต้องไปสารภาพกับท่านปัญญานันทภิกขุว่าไปรับเงินมาจากพระพินิจชนคดีซึ่งเป็นพี่เขยของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจเพื่อสร้างหลักฐานเท็จและพยานเท็จโจมตีอาจารย์ปีดีแต่อาจารย์ปีดีทำอะไรจัดตั้งขบวนการเสรีไทยทำให้ประเทศนี้เนี่ยไม่กลายเป็นเมืองขึ้นของสัมพันธมิตรตะวันตก
ครับ
อาจารย์ปีดีเป็นคนตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเพื่อทำให้ลูกหลานไทยได้เรียนหนังสือแม้ว่าเขาจะยากดีมีจนยังไงโดยการเริ่มต้นเป็นตลาดวิชาเหมือนรามคำแหงแต่ตอนหลังก็ไปปิดเพราะว่ากลัวอาจารย์ปีดีจะมีอิทธิพลมาก
ครับ
อาจารย์ปีดีตั้งแบงค์ชาติแต่แบงค์ชาติพูดถึงอาจารย์ปีดีน้อยมากอาจารย์ปีดีเป็นเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรก าจารย์ปรีดีผลักดันการกระจายไรการกระจายอำนาจผ่านระบบเทศบาลอาจารย์ปรีดีผลักดันเรื่องระบบสหกรณ์ซึ่งวันนี้สหกรณ์กำลังจะมีปัญหากับหุ้นกู้การบินไทยเนี่ย
ครับ
ซึ่งเดี๋ยวก็จะเอาเข้าครม.เท่าที่ผมทราบแล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยสำคัญกว่า CPTPP เพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าของชาวบ้านที่มีเงินออมแต่ว่าผมก็สบายใจได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีแก้ปัญหาแล้วก็จะมีทำให้เกิดความมั่นใจว่าบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์82แห่งที่ถือหุ้นกู้การบินไทย 40,000 กว่าล้านนะคุณดีทุกคนเรื่องใหญ่นะเพราะว่าถือครึ่งหนึ่งอ่ะถือครึ่งหนึ่งของหุ้นกู้การบินไทยทั้งหมดอ่ะที่มีอยู่ 80,000 กว่าล้าน
อ
่ะไอ้ที่นักวิเคราะห์บางคนบอกเรื่องเล็กเป็นสัดส่วนเล็กน้อยไม่จริงนะฮะ
ครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่ามันถือเกินครึ่งหนึ่งอ่ะคือถ้าการบินไทยมีปัญหาอะไรไปในทางการเงินเนี่ยกระทบหนักเลย
แน่นอนครับครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี
้แต่ว่าเห็นว่ารัฐบาลบอกว่าจะมีมาตรการอะไรมาดูแลทำให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะว่าคือเราอย่าไปคิดว่าสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งใหญ่มากแล้วก็ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยเทียบเป็นสัดส่วนนิดเดียวเนี่ย
ครับ
มันน่าเป็นห่วงอยู่ดีเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดสมาชิกเนี่ยพอมันขาดทุนจากตรงเนี้ย
ครับ
ได้เงินปันผลลดลงเขาอาจจะขายหุ้นสหกรณ
์
ถอนเงินฝากสหกรณ์แล้วมันจะเกิดความตื่นตระหนกงั้นต้องรีบหยุดความตื่นตระหนกทันทีแล้วรัฐบาลรีบประชุมรีบจัดการก็จะดีจะไม่มีปัญหานะครับ
ครับ
แต่ว่ายังไงก็ตามหุ้นกู้บางส่วนมันครบกำหนดปี64นู่นก็อย่าไปตื่นเต้นกันมากเดี๋ยวไปถอนเงินฝากไปขายหุ้นสหกรณ์เดี๋ยวสหกรณ์มีปัญหาขึ้นมายุ่งนะ
ครับอาจารย์ครับวันนี้คงหมดเวลาครับอาจารย์ครับ
ได้ครับสวัสดีครับครับ
ครับขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมาจัยนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับบางจากครับก็นอกจากทำธุรกิจแล้วก็ยังทำ CSR นะครับก็มีได้แนวคิดครับตู้ปันสุขมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการกลุ่มบางจากร่วมดูแลใส่ใจสู้ภัยโควิดนะฮะจากไอ้ตู้ปันสุขเนี่ยบางจากเขามาทำเป็นถังปันสุขนะครับเขาเอาถังน้ำมันขนาด200ลิตรเนี่ยมาทำความสะอาดอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะไปตั้งในปั๊มน้ำมันบางจากบริเวณ4มุมเมืองและตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนครับมาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงสิ่งของต่างๆนะครับมาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่มีความต้องการนะครับแล้วก็บางจากยังสนับสนุนข้าวสารอ่อนพันธุ์พื้นเมืองจากชัยนาทด้วยจากสหกรณ์การเกษตรที่เป็นพันธมิตรของธุรกิจปั๊มชุมชนบางจากเนี่ยนะฮะเอาเป็นของตั้งต้นใส่ไว้ในถังด้วยนะครับถังปันสุกนี้นะฮะเริ่มวางถัง2จุดแรกตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาแล้วครับคือที่หน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจากสุขุมวิท64และปั๊มบางจากสุขุมวิท62ครับแล้วก็จะทยอยวางจนครบทุกจุดภายในสิ้นเดือนนี้นะครับสถานที่ตั้งถังปันสุกต่างๆเนี่ยที่อื่นๆเนี่ยมันจะมีประมาณ20จุดนะครับเช่นสาขาสุขุมวิท99นะครับอุดมสุข45สุขุมวิท101/1สาขากรมอุตุนิยมวิทยานะครับอ่อนนุช17/1ศรีนครินทร์1สาขาพระราม2กม12ราชพฤกษ์2และสาขาพหลโยธิน38นะครับรวมถึงที่วัดพระราม9ด้วยชุมชนใกล้เคียงกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศและพื้นที่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19